iz Mohorjeve skrinje. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dober večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber in tako kot vedno prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. V prvi letošnji oziroma v prvi marčevski oddaji v studiju prav lepo pozdravljam prevajalko gospo Alenko Novak. Gospa Alenka, dober večer.
Ja, dober večer.
Dragi poslušalci, v začetku letošnjega leta 2009 smo začeli z nekoliko drugačnimi oddajami iz Mohorjeve skrinje. Odločila sem se namreč, da v naš studio Radija Ognišče povabim naše sodelavce, kolege, ki so tako ali drugače povezani z delom oziroma urednikovanjem pripravo naših knjig, ki jih tako radi in z veseljem jemljete v roke. In tokrat sem se odločila, da v studio povabim prevajalko. Torej, sama si, gospa Alenka, prevajalce nekako takole predstavljam kot tiste, ki ste vredni zaupanja, kajti iz jezika, ki je nam tuji, iz jezika, katerega se nismo učili, v slovenščino prenašate misli različnih avtorjev. Pa mogoče na kratko našim poslušalcem poveste, kako ste se sami srečali s prevajanjem oziroma to je danes vaš vsakdanji kruh, prevajalstvo?
Ja, zanimivo vprašanje. To prenašanje sporočil iz tujega jezika v naš jezik. Jaz sama to doživljam kot zelo odgovorno nalogo, moram reči. Pri knjigah pa sploh, še posebej. Zato sem zelo hvaležna, moram takoj povedati, urednici svoji pri Mohorjevi založbi Tadej Petrovčič Jerina, ki mi je vedno zelo stala ob strani, s katero je zelo prijetno sodelovati, ki je tudi v jezikovnem pogledu izboljšala še moje prevode, obe knjigi sta zdaj šli. In tudi v prvi knjigi, ki je šla pri Mohorjevi Neb, v zgodbah o ljubem Bogu, tiste pa sploh posebna zgodba, no, tam sem pa sodelovala z Miklavžem Komeljem, ker tam je bila pa naloga še posebej odgovorna, ker je šlo za tako velikega avtorja. Skratka, jaz čutim predvsem veliko odgovornost in silno željo prevajanju, da bi bil prevod dober. In tako, to je nekaj, kar mi je najbolj pomemben, no, bi rekla. In pol glede na to, pač se stvari dogajajo, ne, čas mal prespim, pa tuhtam, pa tako naprej, ne, pa se posvetujem tudi rada, pa zelo rada dam komu za prebrat, ne, pa pol pretehtavam variante in uživam pravzaprav tem, ne. To je tak precej dolg proces, no, saj pri meni je tako, no.
Seda, gospa Alenka, po vašem mnenju vse prevesti? Mogoče na tej simbolni ravni. Spomnimo se recimo, ena izmed naših knjig je bila tudi knjiga o Helen Keller, mislim, da se pravilno izgovori,
ja.
O ženski, ki je bila slepa in gluha, pa vendarle je dosegla doktorat samo na podlagi dotika oziroma nekako je preko simbolov spoznavala imena predmetov. Torej, sprašujem vas, če se da vse prevesti iz katerega koli jezika v slovenski jezik, po vašem mnenju. Imamo dovolj sredstev, da to nekako opišemo?
Potem pa še nikoli nisem razmišljala. Ne? Zdaj sem sam pomislila tisto knjigco Helen Keller, ki jo imam doma, pa ki še nisem prebrala. Ne?
No, to je, verjamem, da je to zapleteno vprašanje. Zastavila sem vam ga pa zato, ker sem nedavno nazaj poslušala predavanje nekega kulturnega antropologa, ki je trdil, da se da vse prevesti pač na tej simbolni ravni. Torej, Helen Keller je vedela, da je voda nekaj, kar teče in kar je mokro.
Aha. Ne, jaz bi tudi, ne, kar najprej bi rekla ja, ne, tako po enem svojem občutku, brez velikega razmišljanja, ne. Bi rekla ja, da se vse prevesti s tem, da kakor lahko sploh rečemo, da se z besedam da vse poveda. To je pa druga stvar, ne? Ker besede so vse, se mi zdi, da so na svetu večje stvari kot besede.
No, včasih s pogledom več povemo kot
točno
z besedami.
Tako, no, tako, ja, v tem smislu, ne. Zdaj, seveda, jaz sama se še nisem srečala s kakšnim besedilom, ne, kjer bi rekla, to pa se ne da prevesti, ne. So kakšni primeri, ne, ko res, kakšne besedne igre tudi, ne, in tako naprej, ko je res teži to prenesti v jezik, ampak, se pravim, izkušenj takih nimam. Načelno pa ja, zanimivo vprašanje, ne, vsekakor ne.
Kakšna je bila ta vaša pot do prevajalke? Ste si že kot majhna deklica predstavljali, da boste nekoč prevajali knjige? Ali je to nekako prišlo spontano?
Kot majhna deklica ne. Nekako sem potem prišla do konca gimnazije, pa sem se, rada sem imela jezike, tudi profesor je dobre za jezike v gimnaziji, sem se nekako odločila za študij nemščine in italijanščine. In potem se spomnim tam enkrat pred konc študija, ko sem razmišljala, kaj pa pol početi, ne, kako sem si prav spomnila se tazga trenutka, to je tako trin, ko ti zazmerom ostane, ne, v spominu, kako bi pravzaprav jaz knjige prevala, obenem pa tisto občutek, pa se to itak ne mogoče, ne, tako se spomnim tega in pol obenem pa tist spet, pa v službi, pa se to, ka pa vem, to mora biti pa dolgčas, ne, pa pol učiti, to pa jaz nisem preveč za to. Tako razni taki občutki. Potem v življenju šlo pa tako, da sem bila pokončana faksu še, kar malo sem še kaj potvala, pa turistični vodič sem bila, pa malo me tako, malo sem še odkrivala.
Spoznavali svet.
Spoznavala svet, ja, tako, ja. In domovino, ja, takrat smo še po Jugoslaviji vodili turiste nemške in tako. Pol sem se počas zaposlila nekako v knjižnici, ampak sem pa že začela malo prevajati zraven kaj, ne. Potem sem pa malo tudi si želela videti, kako zgleda delo prevajalke v podjetjih, ne, sem tudi to izkusila, ne.
Če se lahko ustavila, ja. Vem, da ste delali v tovarni Trimo,
ja,
v Trebnem.
Ja.
Ne vem, to izdelujejo neke tehnične stvari, ne?
Ja,
to niste prevajali visoke literature.
Ne,
to ste prevajali kakšne predračune, popraševanja.
Ja, točno, pa tehnične opise.
Tehnične opise,
ja.
A ni bilo to suhoparno?
Ja, kaj sem? Tam se spomnim, jaz sem bila zelo zadovoljna, da sem prišla. Prej sem bila v knjižnici in pol sem rekla, jaz bi pa rada bila kdaj prevajalka tudi v službi, da vidimo, kaj to je. In pol vem, sem odprla enkrat časopis in je bil razpis za Trimo in sem rekla, to bi pa bilo neki. In sem rekla, pa vsak drugi dan bi se mogoče zmenila za polovičen delovni čas, sem se tam zmenila. In smo se celo dogovorili, čeprav razpisu tega ni bilo. In seveda, pa so bili tehnični opisi. Ampak sem jih tudi rada imela.
V nemščino?
V oboje, v obe smeri.
Aha, iz nemščine v slovenščino?
Več je bilo iz nemščino v slovenščino, pravzaprav. Pa tudi obratno je bilo, no. Ampak jaz sem bila kar nekako srečna, da sem dobila zdaj kot eno gradivo, skratka delo, ki ustreza mojemu poklicu. Ne? V knjižnici sem le bolj knjige sposola in sem se malo tega naveličala in sem z veselom. Tudi tako je, ne? To je zanimivo. Jaz se ne prevajam zdaj samo knjig, veliko tudi tehničnih opisov manj, ampak pogodbe, razne listine, pa jih randko rada prevajam, to jih hecam po svoje, ne bi kdo rekel, oh, tiste duhomorne stvari, ampak jaz jih imam toliko rada po svoje, kdaj, ne, in tudi tako se rečem, koliko lepo, da imam to, da lahko pa knjige prevajam čist iz finančnega vidika, pač je tako, no, da tam toliko zaslužiš, da potem lahko pa kakšno knjigo prevedeš.
Za dušo.
Tako, ja, točno tako. No. In tudi rada ti sprevala, zmerno sem rada prevala.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji vdaji iz Mohorjeve skrinje smo z vami dve Alenki, torej Alenka Novak in pa Alenka Weber. Gospa Alenka Novak je prevajalka, malce razkrivava te tančice prevajanja. Gospa Alenka, ko prevajate, poslušate glasbo ali morate imeti popolni mir?
Rajš imam kar popolni mir.
No, ampak če vas bi pa sedaj ponudila izbor glasbe po vašem okusu, zakaj bi se odločili? Kaj vam je pri srcu?
Jaz bi se za kakšnega Mozarta nježila. Aha,
v redu. Torej, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, po naslednjem glasbenem odmoru bova z gospo Alenko Novak ponovno z vami. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, še enkrat lep dobro večer v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Nocoj smo v studiju z vami oziroma sva kar dve Alenki, torej Alenka Novak je naša gostja, prevajalka. Končali sva na delu vaše življenjske poti v tovarni Trimo, ko ste prevajali bolj tehnične dokumente. Potem ste se pa odločili za samostojno kulturno pot. Mogoče lahko našim poslušalcem zaupate, kaj ste pa takrat počeli. Sama si nekako idealiziram in kome čakam, da bom nekoč samostojna kulturna delavka. Je ja. To težko?
Ja, kaj pa vem, no? Meni se zdi, so se mi stvari kar nekako dogajale. Ne? Po tej poti, da sem začela kakšno stvar delati, takrat sem začela sprevajati uničenje modrih žensk, to je izdala založba Krt. Mislim, da je bilo to, to je bilo še v času, ko sem bila v knjižnici, pravzaprav, ampak to je precej obsežen prevod. No, in to je, takrat je bila to tudi ena podlaga za to, da sem lahko pridobila ta status. Pa prej sem tudi razne družboslovne tekste prevala. Čist začetki so bili res bolj družboslovni, ko sem bila še bolj tako, ko bi rekla, nekako borka za, za ne vem kaj. Se ne, da bi se kaj grozen borila, ampak tako nastrojena na kakšno družbeno kritično, pa pol me je zanimalo take tekste prevajati, vem, takrat sem Adorna prevala, ki je tudi zelo težek avtor, in pa, pa to so mi ponudili, splet okoliščin in tako naprej. Skratka, takrat je bil Adorno, to so bili čisto začetki prevajalski, pa potem to uničenje modrih žensk in tako nekako sem jaz pol dobila ta status in potem sem nekaj časa bila v tem statusu, malo sem kolobarla, ne, tako. Pol pa, potem sem pa spet šla v eno službo, pa v Ljubljani, ne, ko je bil spet en razpis, pa se mi je zdel, da bi eno spremembo življenja naredila. Malo mi je dela zmanjkvali, tako da ta svoboden status
ni glih ravno tako, no, tako idealen, kot se ga mogoče ja, tisti, ki nismo v njemu predstavljamo.
Ja, najbrž res, ne. Aha. Je fajn, jaz ga imam rada, in, ampak je pa tudi tako, no.
No, sedaj ste ponovno samostojna kulturna ja. Delavka. Mora biti človek zelo discipliniran. Vsak dan ustanete v enaki uri.
To si jaz grozno želim, ne. To so moje sanje, da bi lepo zgodi res ostala, delala in ob 4, 5 ali
končala.
Ob 6 res končala, ne. Aha. Pa se zelo trudim, no. Pa včasih mi uspe, ne. Doskrat pa ne, ne. Doskrat pa ne. Ampak seveda, to je mogoče, ne. To je vse stvar samo discipline, ne.
No, ampak če je kakšen lep sončni zimski dan, sledite njegovemu klicu?
Ja, ja, to pa, ja, ja.
Sledite.
In to je pa res larga denarja vreden. Kje sonce grem jaz ven, ne. Pa doskrat tudi lahko vzamem knjigo ven. Tudi z računalnikom sem doskrat tudi zuni, tako, kadar se ne blešči preveč, zelo delam od zuni. Ker mi to pa nadvse velik pomen, biti na soncu, biti na zraku in to je pa res, to je pa tako fajno.
No, vrneva naj se nazaj v leto 98, ko ste se zaposlili v Ljubljani na nekem agenciji oziroma.
Ja, ja, takrat je bil to IB Consulting, danes je IB Grand Thornton Consulting. To je ena hčerinska družba avstrijske matične družbe, z davčnim svetovanjem se ukvarjajo in tam sem bila kakšne 2 leti. Tudi je bil razpisno, pa me je nekako zamikal, to se vse tako nekako dogaja, ker ne da bi grozen iskala, ker časopisom odprla, pa ker razpis je bil, pa nekako sem potem se odločila, da jaz to bi mal in imam zelo lepe spomine, no, na ta čas. Bila taka manjša zasedba in tudi zdaj še sodelujemo.
Potem ste se pa zopet podali na samostojno kulturno pot.
Ja, potem sem pa prekinila. Moram pa tudi reči, da po tistih 2, 3 letih, ne, da sem nekako bila, se mi zdel, da ne napredujem, da nisem bila čist v svoji koži, no, nisem bila čist res zelo zadovoljna in sem kar z veselom spet šla nazaj v ta status. Ne.
Je kakšna stvar, ki jo pa ne bi prevajali?
Ki jo ne bi? Zadnj sem bila, ker sem tudi sodni tolmač, ne, in sem bila na sodišču v Kranju. In je bila kazenska zadeva in je bilo to grozen, ker so bili ljudje, pač te obdolženci, so bili vklenjeni. No? In mene je to tako šokiralo in sem rekla, v kazenske zadeve, pač se zale, da ne grem več. Mislim, sam tisto občutek, gdje človek tam 2 metra od tebe stran sedi in da je vklenjen in to. Noge so jim uklenali. In me je tist tako pretresel. No,
niste mogli.
To mi je bilo, hvala Bogu, mojega tega oškodovanca ni bilo, tako da so me potem domov poslali. Ker me to res tako šokiralo, pač to je en tak dogodek zdaj. Da prav sem rekla, res hvala Bogu, da meni treba prevajati, ker sem komi vedela, kdo sem. No. Tako to se mi je zgodilo, kitajska se mi še ni zgodilo. Tako nekaj pretresljivo je bilo drugač, pri tekstih pa, kaj pa vem, vse se mi zdi uredno, da je lepo preveden, vsaka stvar zasluž, ne, vse so neka sporočila, ali so navodila za uporabo, ali so pogodbe, ali so listine.
In recimo, kako se lotite prevajanja knjige iz nemščine v slovenski jezik, mislim, jo najprej preberete od A do Ž, da si ustvarite vtis ali začnete kar prevajati?
Moram reči, da kar začnem, niti jo ne preveram. Čas malo tako po diagonali, ali kaj, kar tako kaj.
Imate knjigo odprto pred seboj?
Pa kar lepo odprto,
Odprto?
Ja.
In potem, ne vem.
Potem pa lepo začnem, ja.
To direkt v računalnik?
Pa direkt lepo v računalnik začnem, ja. Ne, kadar se poglavja, ne, včasih celo poglavje preberam, to je pa res.
Ja.
To pa res. Drugač pa sprot pol, ne, ko mi ni jasno.
Stavek po stavek ali besed?
Stavek po stavek, ne. Če se mi
ali beseda za beseda.
Če se mi pa kaj zatakne, pa gledam malo naprej, nazaj, ali če mi kaj ni jasno.
Da razumete.
Ja, ali pa odložim, ne. Tako.
Predstavljam si vašo delovno mizo polno slovarjev.
Niti nekaj ne? So bolj v računalniku, ne. Sploh jih ni, pravzaprav je vse na računalniku, ja.
Dobro, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, to bi bilo za nocojšnjo oddajo iz Mohorjeve skrinje vse. Gospa Alenka Novak pa je obljubila, da bo z nami tudi v prihodnji oddaji, torej tretji petek v mesecu. Še vedno bo tekla beseda o prevajanju in ustavili se bova tudi pri knjižnih delih, ki ste jih prevedli za našo založbo, torej za najstarejšo slovensko založbo, Celjsko Mohorjevo družbo. Nocoj smo bili z vami, tehnik Boštjan Smole, gostja in prevajalka Alenka Novak in voditeljica oddaje Alenka Weber. Gospa Alenka, srečno pot domov, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, od vas pa naj se samo še poslovim z vabilom, da nam ponovno prisluhnete, torej tretji petek v mesecu ob enaki uri. Hvala lepa in lahko noč.
Ja, hvala lepa tudi vam.
Iz Mohorjeve skrinje.